Jauti, geriau būtų buvę nepabusti. Sąmonė tebe kausti sapnas. Nežemiškai spalvotas, detalus, ir kiekviena jo detalė kankinamai reikalavo viso jo dėmesio. Traukė į save klampe liūno jėga. Sekinantis ėjimas per dykumą virstančią nesibaigiančiais koridoriais, kur ant sienų spalvomis liepsnojo paveikslai, o įtaigus balsas šnibždėjo.
Ne tas, ne tas.
Ir visa tai umai pavirto į auksinį vilkelį, kuris zvimbė sukdamasis, įtraukdamas į verpetą vis daugiau aplinkinių daiktų, nuo keidžių, lubų, automobilių, medžių, pastatų iki žvaigždžių. Galiausia visa tikrovė, kosminių greičių griaudydama, ėmė suktis Tomui prieš akis. Dar akimirką tame kosminėme sukūryje būtų supratęs visako paslapti. Tos akimirkos ir laukė, ir gūžėsi iš baimės, nes žinojo, jog paslaptis bus siaubinga. Tačiau čia atsibudo, nesuvokdamas, kur esas. Spalvingi sapno vaizdai subirėjo, ištiško ir pradėjo žaibiškai gertis į sąmonės plyšelius, kaip vandens lašeliai saulės įkaitintą smėlį. Bandė juos sugraibyti į atminties sietą, bet jie vienas po kito išvinguriavo, praskydo, nublanko. Ir netrukus liko klinai tamsi tuštuma ir maudžiantis nevilties bei praradimo jausmas. Kur aš? Ką čia veikiu? Kaip čia atsidūriau? Augant panikai, vakuume ratu skriejo mintys. Pajudino rankas, kojas. Viskas buvo vietoje ir atrodo nesupančiota. Pabandė apsidaryti balzganoj tamsoj. Ir į sąmonę pamažu ėmė grįžti žodžiai, vaizdai, suvokimas. Buvo Nižnia Dvinske, konspiracinėme bute viename iš sovietinių daugiaukščių. Kaip čia atsidūrė? Atsekė iš Rusijos šiaurės miestą savo mokytojo prieš metus paliktais pėdsakais, mėgindama suprasti, kaip ir svarbiausia, kodėl Leonas žuvo. Dabar, kai sąmonė užčiuopė pirmą tvirtesnę atramą, prisiminimai paplūdo kaip vanduo pakėlus užtvankos skydą. Prieš akis praplaukė jo paties paieškos Nižnia Dvinske, FSB-šnikų pasala, sekimas akademiko pėdsakais kartu su Monika, galiausiai jo dvikovo su akademiku ir pralaimėjimas tolimoje, iš pažiūros tuščioje užmiesčio viloje apsnigtame sode. Sulig kiekvienu į atmintį grįžtančių vaizdų augo ir buka, valia ir jausmus kaustanti depresija. Išėjęs pro akademiko vilos duris, Tomas letargiškai lėtai leidosi laiptai žemyn, į tankėjančią pralaimėjimo tamsą, į siaurą provižą tarp aukštų sniego pusnių, prie keturių saugumiečių. Įsirikiavusių tarp dviejų, viena paskui kitą stovinčių juodų volgų įjungtais varikliais. Saugumiečiai padėjo rankas ant apkabų su pistoletais, akmeniniais veidais laukė, kol Tomas prie jų nusileis. O jam teliko pamažu, žingsnis po žingsnio, pakopa po pakopos, artėti link jų. Nes ne tik nebuvo kito kelio, bet ir neturėjo nei jėgų, nei valios bėgti ar priešintis. Įkaustė visišką apatiją ir rezignaciją. Apvedė žvilgsnius sniego pusnis abipus keliuko, juduojančius medžių ir krūmų skeletus, tarsi tušu nupieštų sniego fone, ir įsmeigė akis į temstantį dangų, kur debesis visą dieną pilkų dangčių slėgė žemę. Umai prasiskleidė ir properšoje suspindo tamsus vakaro safyras. Jame žypčiojo kelio žvaigždelės. Kažin ar dar kada tai pamatysiu, atsidusom.